що мені до того пана Мюнцера? Чи Оскарові мало іншої Цандлерової мешканки? Невже в особі того Мюнцера ще хто зна, що за цим прізвищем криється? Я маю взяти на свою голову ще один клопіт. Отож, Оскар, пустив те настирливе покашлювання повз вуха, чи правильніше сказати, я просто не втямив. Чого від мене хочуть? Я ж у кімнатці у себе дібрав, що той невідомий і байдужий мені пан Мюнцер покашлював для того, щоб заманити мене, Оскара, до себе, в кімнату. Скажу відверто, я таки довгенько шкодував, що не відреагував тоді на його покашлювання. Бо у себе в кімнатці мені стало так нестерпно тісно і так нестерпно просторо, що будь-яка розмова, навіть обтяжлива і вимушена балачка з тим кашлюком Мюнцером, була б для мене справжнім щастям. Одначе мені забракло духу, хоч і пізно, але й собі провокаційно покашляти в коридорі і так увійти в контакт із чоловіком за дверима в другому кінці коридора. Натомість я безвольно здався на волю упертій кутастій табуретці у себе в кімнатці. Відчув, як завжди, коли на щось сідаю, неспокій в крові. Схопив з ліжка якийсь медичний довідник, упустив на підлогу те дороге бульварне чтиво, яке придбав за гроші, зароблені гіркою працею натурника, через що в книжці зім'ялися сторінки і позагиналися ріжки, дістав зі столу барабана, подарунка від Раскольникова, потримав його, але так і не спромігся ні взятися за палички, ні вдаритись у сльози, які впали б на лакований білий кружок і дали б мені, бодай, неритмічну полегкість. Тепер можна було б розпочати трактат про втрачену цнотливість. Можна було б поставити цього барабанщика Оскара, навіть трирічного Оскара, поруч із Оскаром Горбатим, позбавленим голосу, сліз і барабана. Але ж це не відповідало б правді, адже Оскар, ще як був Оскаром-барабанщиком, цнотливість втрачав багато разів, потім набував її наново, чи давав їй відрости, бо цнотливість можна порівняти з буйним бур'яном. Пригадайте всіх отих цнотливих бабусь, що колись усі були паскудними, злостивими немовлятами. Ні, не гра гадання у цнотливий-нецнотливий змусила Оскара підхопитися з кухонної табуретки, а радше вже кохання до сестри Доротеї звеліло мені покласти небарабаненого барабана на місце, вийти з кімнатки, коридора, цайдлерівського помешкання і вирушити до Академії мистецтв, хоч професор Кухен сказав мені пройти аж надвечір. Коли Оскар, нетвердо ступаючи, вийшов зі своєї кімнатки до коридору і неквапно і гучно відчинив вхідні двері, я на мить ще прислухався до кімнати пана Мюнцера. Той не покашлював. Я присоромлений, обурений, задоволений і голодний, знудьгований і спраглий до життя, то всміхаючись, то ладен заплакати, вийшов з помешкання, а відтак із будинку на Юліхерштрасе. За кілька днів по тому я почав здійснювати план, який виношував уже давно, а те, що його доводилося стільки відкладати, виявилося чудовим способом продумати кожнісіньку деталь. Того дня я до самого полудня роботи не мав. Аж о третій Оскар з Улою мали позвати багатому на ідеї художнику Раскольникову. Я Одіссеєм, який, повернувшися додому, привозить своїй Пенелопі на гостинець горба. Марно я намагався відмовити художника від цієї ідеї. У той час він саме успішно визискував давньогрецьких богів і напівбогів. Улан непогано орієнтувалася в міфології, тож я здався і дозволив малювати себе Вулканом, Плутоном із Прозерпіною і, нарешті, як того дня, горбатим Одіссеєм. Одначе, зараз мені важливіше спинитися на описі того ранку. Через це Оскар не розповідатиме вам, який вигляд мала муза Ула в образі Пенелопи, а просто скаже: в цайдерівському помешканні панувала тиша, їжачок зі своїми перукарськими машинками був десь в мандрах, сестрі Доротеї саме випала денна зміна, і вже о 6 вона пішла з дому. А пані Цальдер ще лежала в ліжку, коли відразу по 8 принесли пошту. Я відразу все переглянув, для себе нічого не знайшов. Від Марії останній лист був лише 2 дні тому. Зате вже з першого погляду виявив конверта, якого вкинули в самому місті. А на конверті рука, поза всяким сумнівом, доктора Вернера. Спершу я відклав того листа до решти кореспонденції на ім'я Цайдлерів і пана Мюнцера, повернувся до себе в кімнатку і дочекався, поки Цайдлерка вийшла в коридор, піднесла листа Мюнцерові, тоді рушила на кухню і нарешті зникла в своїй спальні, а хвилин через 10, не більше, поспішила з помешкання і будинку, бо о 9 починався її робочий день у конторі в Манесмана. Про всяк випадок Оскар зачекав іще трохи, потім зумисне неквапно вдягся, почистив з вигляду спокійно нігті і аж тоді почав діяти. Я вийшов на кухню, поставив на велику горілку 3 конфоркової газової плити пів алюмінієвої каструлі води. Спершу відкрутив газ на повну потужність, потім, коли вода запарувала, зробив якомога менше полум'я. Далі, старанно приховуючи свої наміри і намагаючись бути послідовним у своїх діях, 2 кроками опинився біля комірчини сестри Доротеї, схопив листа, що його Цайдлерка наполовину підсунула під двері з молочно-білою шибкою. Ту ж мить повернувся на кухню і обережно тримав конверт зворотним боком над парою доти, доки міг розпечатати його, не надірвавши. Та перше, ніж Оскар зважився піднести листа доктора Вернера до каструлі, газ він, певна річ, вимкнув. Лікареве послання я читав не в кухні, а лежачи у себе в ліжку. Спершу я навіть розчарувався, бо ні звертання, ні завершальна пуста фраза нічого не казали про взаємини між лікарем і сестрою-жалібницею. «Люба, фройляйн, Доротея», – починався лист, а в кінці стояло: «відданий вам Еріх Вернер». Та й у всьому листі не трапилося жодного, вочевидь, ніжного слова. Вернер шкодував, що напередодні не зміг побалакати із сестрою Доротеєю, хоч і зустрів її мимохідь перед входом до приватного чоловічого відділення. Однак сестра Доротея з причин незрозумілих для доктора Вернера відвернулася, коли побачила, що той розмовляє із сестрою Беатою, цебто Доротеїною подругою. І тепер доктор Вернер волів би поговорити із сестрою Доротеєю, адже його розмова із сестрою Беатою була суто ділова. Як вона, сестра Доротея, мабуть, і знає, він, мовляв, докладав і докладає зусиль до того, щоб зберігати відстань між собою і не зовсім стриманою сестрою Беатою. А те, що справа ця нелегка, вона, Доротея, хто добре знає сестру Беату, має, мовляв, розуміти, адже сестра Беата нерідко надто відверто виставляє свої почуття на показ, хоч він, Вернер, ніколи на них і не відповідає. Останнє речення в листі було таке: «Повірте, я всякчас відкритий для розмови з вами». Ці рядки були досить формальні, холодні, бо навіть гордовиті. Та зрештою я все ж таки легко зірвав машкару з епістолярного стилю доктора Вернера і сприйняв листа як те, чим він і мав бути. Палке освідчення в коханні. Я машинально сховав листа до конверта, забувши про будь-яку обережність по смужиці з клеєм, яку колись послинив своїм язиком, мабуть, доктор Вернер. Я тепер провів Оскаровим язиком і зайшовся сміхом, а тоді все ще сміючись почав ляскати себе долоною то по лобі, то по потилиці, поки мені зрештою пощастило відірвати праву руку від Оскарового лоба, покласти її на клямку, відчинити двері, вийти в коридор і наполовину підсунути листа доктора Вернера під двері, які своїм пофарбованим у сіре диктом та молочно-білою шибкою зачиняли від мене добре відомий мені покій сестри Доротеї. Я ще сидів навпочепки, притримував одним чи, може, й двома пальцями листа, коли це з кімнати в другому кінці коридору долинув голос пана Мюнцера. Я зрозумів кожне його слово, бо він гукав неквапно, так, мов би хотів, щоб я встигав занотовувати. «Ох, добродію любий, чи не принесли б ви мені трохи водички?» Я випростався.